Української частини Ради Україна ЄС на наступному засіданні продемонструвати, як багато ми зробили. Якщо Україна стане, а ми нема жодного сумніву, що ми станемо членом Світової організації торгівлі, що ми отримуємо статус ринкової економіки, то це є найкращі і найбільші шляхи, кроки до євроінтеграції. І це дозволить нам уже в наступному році ставити питання про поглиблену програму, про поглиблену співпрацю, тому що коли ми вичерпали план дій, пам'ятаєте, радянські часи, п'ятирічку за два роки, якщо ми зробимо цей трьохрічний план раніше, але там треба бути обережним. Ви знаєте, я не є оптиміст в житті, це безумовно. Я таким народився. І тільки оптимісти чогось цього житті добиваються. Але я в тому числі віддаю собі звіту тому, як багато нам потрібно зробити. Я маю сам відчути, наскільки українська влада, наскільки я буду мати підтримку політичну, наскільки вибори в Україні будуть нам сприяти чи не сприяти у реалізації цих планів. Я маю відчути швидкість, з якою ми рухаємось. І тоді можна буде сказати, чи ми зробимо цю п'ятирічку за три роки, чи ми не зробимо цю п'ятирічку. А можливо, план дій якраз нас безумовно влаштовує, трохи скорикований. Нам потрібно пройти якийсь шлях. А просто стояти на першій сходинці і кричати про те, що пустіть нас там на 10 сходинок вниз, можна впасти і зламати шию.
Ну, ніхто не хоче, щоб хто-небудь щось зламав. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої передачі – євроінтеграційні плани України. Наскільки вони будуть увінчатися успіхами? Гості програми – віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук, телефоном з Брюсселя, і директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко. Я також по своїй натурі оптиміст, але у мене дуже багато реалістичних клітин, і це мені дуже часто допомагає в житті. Україна ставить для себе досить серйозні завдання. До кінця 2005 року домогтися статусу країни з ринковою економікою, а також вступити до Світової організації торгівлі. Україна планує подати заявку на вступ у ЄС у другій половині цього року. Це запитання до пана Сушка, а тоді ще й до вас. Наскільки все це є реальним? Польща, яка лише минулого року стала повноправним членом ЄС, своє бажання, проте вже висловила у 90-му році. Отже, Польща йшла до Європейського Союзу 14 років. Пане Сушко.
Ну, якщо так казати, Польща подала заявку про членство в ЄС в 94-му році, в 97-му стала кандидатом і в 2004-му нарешті стала членом, тобто 10 років формальної дороги. Я хотів би сказати, що нічого суперамбітного в тому, щоб отримати статус, наприклад, ринкової економіки, цього року немає. Більше того, я був...
Це реально, так?
Я був впевнений, що це буде зроблено вже зараз. Це вже питання певним чином до брюссельської бюрократії, до наших дипломатів, чому, власне, це питання було загальмовано. Але адже існували всі передумови отримати його, ну, принаймні, якщо не зараз, то в першому кварталі цього року, і про це йшлося. От. Що стосується світової організації торгівлі, то тут трошки складніша ситуація, тому що це залежить від цілої низки країн, від цілої низки умов. Ми ще не підписали всі протоколи, ми ще не привели своє внутрішнє законодавство у повну відповідність з нормами Світової організації торгівлі, але все ж таки вступ до цієї організації наприкінці цього року є можливим. Тут немає нічого. Ми вже вступаємо в СОТ 12-й рік. Це певний світовий рекорд, і я думаю, що це тут нема чим пишатися, треба цей процес нарешті закінчувати. От, тому, але це тільки початок, і нам треба, знову ж таки, паралельно з виконанням плану дій здійснювати цілу низку формальних кроків, які засвідчують серйозність нашого наміру стати членом ЄС, подавати заявку, виходячи з цього, що заявку розглядають доволі довго, інколи це 3 роки,
європейська бюрократія дуже відома.
Інколи це 12 років, як у випадку з Туреччиною, розгляд, первинний розгляд тільки заявки. Тому треба враховувати стадіальність процесу набуття членства в ЄС. Тому те, що він може розтягтися, це дуже складний, це складна внутрішня робота. Її треба робити і на всіх фронтах, і всередині країни, і дипломатичними зусиллями з нашими партнерами.
Пане Рибачук, оскільки, щоб щось змінити у програмі дії, ви б мусили витратити рік часу, всі ті інші плани, які ми хочемо реалізувати вже в цьому році, ви думаєте, це все реально?
Я хочу сказати, що ми витратили там 2 тижні на зміну повністю концепції структури роботи уряду, а поляки мені сказали про те, що він уміг на це пішло 4 роки. Тому ми поки що не витрачали нічого. Ми поки що 2 роки готувалися до перемоги на виборах. Зробили головне, виграли вибори. Маємо президента, якому аплодує весь світ, і маємо команду, з якою не соромно, яку не соромно представляти на будь-якому форумі міжнародному. Це я вам просто кажу як фахівець цього питання. Далі. Ми маємо просто дійсно добре продуману стратегію. Ми маємо кращих експертів, які вже працюють, які готові підтримати нашу програму. Ми маємо цілий ряд аналітичних центрів в Україні, і я буду з ними мати круглий стіл десь на початку березня стосовно подальшого виконання Україною своїх цілей, стосовно можливо їх залучення до прийняття рішення і їхнього внеску до підготовки цієї стратегії. Я взагалі не розумію, про що ми зараз з вами говоримо. Ми добилися, от я колись зупиняюся там, сам собі задаю питання, сижу, бачу, де сидить мій президент, правоч від нього Буш, поруч Тоні Блер, чую виступи цих людей, я присутній на двосторонніх переговорах, і мені хочеться ущипнути себе за ніс і сказати, невже це відбувається з Україною? І це зараз Україна має таку підтримку, таку можливість, таку команду, такий настрій суспільний, що я просто гордий від того, що я українець. Я не розумію, як зараз можна бути песимістом. Чого ми займаємося зараз самоїдством? Що нам не зрозуміло? Які проблеми ми собі ще придумаємо?
Пане Рибачук, це не проблема. Якби я сиділа поруч з вами, я б вас щипнула, щоб ви бачили, що все ж таки це так і відбувається. Але були такі наради, коли президентом ще був Леонід Кучма, і багато чого говорилося, але насправді мало чого
робилося. Ви щиро не бачите різниці між президентом Ющенком?
Ні, звичайно, звичайно, що я бачу різницю. І ця різниця, і ця... Пане Рибачук, і ця різниця веде мене, власне, до наступного запитання. Так. Оскільки ми всі знаємо і бачили, і так далі, аналітики, журналісти, що за останніх 10 років багато що говорилося, були декларації, але не було реалізації тих декларацій. Наскільки у тих ваших візитах, які зараз відбуваються, вам доводиться з тим боротися? Ось ви кажете, що всі дуже добре ставляться до України, до нового українського уряду. Так що не залишилось якихось відсотків недовіри від попередніх українських урядів?
Звичайно, залишилось. Але знову, вам простіше робіть. Це не я вам маю казати, а ви поговоріть з своїми колегами тут. Бо сьогодні прийшов прем'єр-міністр Люксембургу до президента і сказав, що він чув просто відгуки своїх колег про те, як вчора пройшло засідання Ради України-ЄС. Пан Салана говорив під вечір те ж саме, що він багато... Я розумію, що є так звана чемність. Але є певна інерція, і тут ви праві, особливо інерція у брюссельської бюрократії. Але знову, що мені сьогодні сподобалось під час, допустимо, зустрічі з прем'єром Люксембурга, який головує зараз у Європейській комісії. Він відразу дав доручення, просто при нас дав доручення своїм підлеглим про те, щоб провести там відповідне рішення, про яке ми домовились тільки вчора, через 3 дні, без жодної затримки. І Борис Тарасюк, досвідчений дипломат, сказав, що ось, бачите, реальна різниця у підходах. Бюрократія, вона існує і буде існувати. Існують міфи, і нам з вами треба їх міняти. І тому я кожен день, сьогодні в 6:01 ранку, зараз з вами, спілкуюсь з усіма засобами масової інформації. Кожен день у своєму робочому графіку передбачаю мінімум годину-півтори для спілкування знову з журналістами, з громадськістю, пояснювати, щоб світ просто бачив, що ми інші. Ми говоримо про те, що ми плануємо зробити. Нас дуже легко перевірити. Ви почуйте ще раз, що я кажу. До кінця року ми будемо в суд.
Добре,
розумію, пане. Що 12 років йдуть переговори. Я кажу, що ми будемо мати статус ринкової економіки. Я кажу вам, що мені буде про що рапортувати, такий радянський термін, про виконання наших дій, тому що ми маємо команду однодумців. Ми маємо президента, який думає.
Ну, пане Рибачук,
невже ми можемо його з Кучмою порівнювати і з тим урядом, що було?
Пане Рибачук, ви досить дотепний чоловік. Таке запитання до пана Сушка і до вас так само. Що для України важливішим? Членство в ЄС чи членство в НАТО? Чи ці дві організації, вони йдуть крок в крок, тобто парою з точки зору Києва? І необхідно бути і тут, і там. Чи може все ж таки військовий союз для України може бути важливішим, ніж економічний союз ЄС? Або може навпаки? Пане Сушко?
Ну, я хотів би уточнити, що НАТО не є військовим союзом в такому простому розумінні. Це політична організація, яка об'єднує в собі найбільш передові країни Європи та Північної Америки. Це організація, яка довела свою здатність бути найбільш успішним, як сказав сьогодні президент Буш, проектом. І на сьогодні Україна дійсно склалася так обставини, що в НАТО вступити легше, тому що там немає таких жорстких кваліфікаційних критеріїв, як щодо ЄС. Щодо ж Європейського Союзу, шлях набагато довший. І, звісно, ті країни, які проголошують свій європейський вибір, вони спочатку потрапляють в НАТО, а пізніше в ЄС. Саме тому, що шлях до НАТО є коротшим. І, звісно, Україні треба бути і там, і там.
Пане Рибачук, а що ви скажете?
Я б сказав би, що найлегше вступити в ЄП. Там взагалі нічого не треба робити. Там у нас.
Але питання не стосувалося цієї організації.
Так. В НАТО. Я, знаєте, ми на це питання сьогодні вже відповідали, що практичний досвід вступу країн до Європейського Союзу проходить через НАТО. Тому що можна зробити певну логіку. Україні є що зробити, і Україна може додати багато до посилення безпеки і системи безпеки Європейського Союзу. Ви знаєте досвід наших миротворчих сил, і це викликає повагу. І насправді від кожного кандидата до Європейського Союзу очікують, що він щось у загальну цю скарбничку додасть. І питання безпеки для Європейського Союзу є принциповим. Я згоден з паном Сушко, що мова в першу чергу про НАТО, як українців, це НАТО кукриніксів, це НАТО там 37-го року, де малювали їх там такими звірячими обличчями із руками поліктів крові. Це результат радянської пропаганди. Я б сказав би, що система Кучми мало чим відрізнялася. Кучма при Кучмі завжди працювала дискримінаційна система, яка малювала НАТО тільки у негативних тонах, і тому українці просто залякували НАТО, і нам треба буде з вами спільно дуже багато ще розказувати, що це зовсім не те НАТО, це зовсім не та лякалка, там не те, чим лякають на ніч дітей, якщо послухати деякі програми досі українські, не тільки українські. Але я згоден з тим, що це паралельні процеси. Мені здається, що досі членство НАТО було необхідною передумовою членства у Європейському Союзі. Але з точки зору українців, 60% українців вважають, що наше членство в Європейському Союзі – це нормально. І лише 30% більш-менш розуміють, що членство в НАТО теж нормальне. І
а як ви це лише проблема інформації, чи це щось глибше може?
Я думаю, великою межою так. Зрозумійте, якщо людей з дитинства, от ви виросли, з дитинства вас тим лякали, де ви почуєте інформацію про те, чим займається НАТО? Тільки з телеканалів, з газетів або з журналів. Ну, в нас же нема художніх книг там і інших форм донесення інформації. Позитивних я маю на увазі. Тому дійсно, я вважаю, що якщо тільки 2% українців кажуть, що вони достатньо поінформовані стосовно того, а чим власне НАТО займається, то це не може не лякати. Тут питання іміджу або стереотипу безумовно існує. Пропаганди такої, недобросовісної пропаганди.
Дякую. І нарешті, в нас мало часу залишилося, буквально 40 секунд, а Росія – цей вічний сусід і вічний стратегічний партнер, пане Сушко?
Я думаю, що Росія матиме з Україною нормальні стосунки, як повинні бути між двома незалежними державами. До цього у нас не було стосунків держав, у нас були стосунки кланів, президентів, кого завгодно, тільки не держав. Зараз ми близькі до того, щоб встановити нарешті повноцінні, хай вони не будуть такі сентиментальні, але вони будуть прагматичні.
Лавров вчора у Києві сказав, що Україна і Грузія вийшли з-під сфери впливу Росії, пане Рибачук. Вийшли?
Пробачте, мене перебили вашим дзвінком.
Міністр закордонних справ Росії вчора сказав, що Україна і Грузія вже не є у сфері впливу Росії. Цей вічний стратегічний сусід, вічний стратегічний партнер і вічний сусід відпустив Україну. Ви маєте 10 секунд, пане Рибачук.
Я б не став би спорити з міністром закордонних справ Росії. Це тільки підтверджує те, про що ми говорили, що Україна стає рівноправним партнером у стосунках з Росією, і Росія це просто визнає.
Дякую вам. Нашими гостями сьогодні були віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук і директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко. Слухайте «Свободу» і шануємо.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Сьогодні у програмі ви почуєте.
У Шевченківському райвідділі міліції затриманим погрожували арештом.
Захоплення приміщень відбувалося під покровительством предстоятеля Української автокефальної православної церкви отця Мефодія.
Міністерство оборони напередодні зміни влади в Україні за безцінь продало цей об'єкт разом з кількома іншими прикарпатській фінансовій компанії.
Понад рік у Києві діє Центр громадського правозахисту України, представники якого безкоштовно надають юридичну і правову допомогу всім, хто її потребує, а особливо малозабезпеченим людям. З юристами цього центру Оленою Бабич і Миколою Комісою розмовляє Ганна Данько.
Скажіть, будь ласка, що вас привело до нашої радіостудії?
Ми, юристи, даємо всім безкоштовні юридичні консультації. Тобто у нас діяльність спрямована на правову допомогу всім незахищеним верствам населення. Напрямок нашої діяльності полягає в безкоштовних юридичних консультаціях, написанні процесуальних документів, представництво в суді. Тобто все, що може зробити юрист для кожного правового незахищеного громадянина.
Ви надаєте консультації всім без винятку?
Без винятку. Раніше у нас був нахил на допомогу лише інвалідам, потім ми розширили напрямок своєї діяльності.
З якими галузями права ви працюєте?
Ми працюємо з багатьма галузями права, в основному це стосується сімейного законодавства, цивільного законодавства, житлового, господарського і рідко дуже кримінального. Якщо розбивати це все по категоріям, то це сімейні справи, які вирішуються за один раз завдяки заявам, які ми пишемо. А питання приватизації, спадкування, що пов'язане особливо з житлом, вирішується протягом багатьох судових засідань. Окрім цього, ми працюємо не лише окремо з кожним громадянином, який до нас звертається. Ми намагаємося допомогти громаді. Ми допомагаємо перешкоджати тим особам, які заважають їм реалізовувати їхні передбачені конституційні права.
Чи співпрацюєте ви з правозахисними організаціями, з органами влади?
З правозахисними організаціями трошки співпрацюємо, але особливо це стосується також благодійних. Наприклад, Генеральна асамблея захисту прав інвалідів, міжурядові такі організації, звичайно, що такі організації, які знаходяться по кожному району міста Києва.
Що треба людині, щоб отримувати у вас допомогу?
Їй потрібно просто до нас подзвонити за номером телефону 239-07-47 або 451-44-94 і сказати, що вона хоче звернутися до нас з отриманням юридичної консультації. Ми її записуємо, назначаємо її час, вона приходить, розповідає свою ситуацію, і ми з нею разом вирішуємо, яким чином їй подолати проблему. З нашої сторони, коли ми вбачаємо різні правопорушення, для нас є головнішим, щоб люди були впевнені в тому, що існування таких організацій дозволяє підняти разом цей дух громадськості з не тільки правовими організаціями, іншими. Це допомагає нашому суспільству відчувати себе більш на високому рівні, ніж вони зараз знаходяться. Це наша не заробітна плата, це наше моральне заохочення.
До вас можуть прийти люди правильно оформити чи заяву, чи ще якийсь юридичний документ? Чи ви консультуєте лише по великим справам?
Ні, не тільки по великим. Ми можемо і написати цей же самий процесуальний документ, і довести його до суду, та ще й представляти інтереси громадянина в суді.
Нагадаю, що це були юристи Центру громадського правозахисту України Олена Бабич та Микола Коміса. З ними розмовляла Ганна Денько. Працівники Шевченківського райвідділу міліції міста Львова звернулися з позовом до суду щодо двох членів родини місцевого підприємця. Вони, на думку правоохоронців, буцімто чинили опір при виконанні міліціонерами службових обов'язків. Тим часом ці особи оскаржують незаконні дії правоохоронців, які порушили їхнє право на захист. Галина Терещук розповідає докладніше про цю історію.
13 січня львів'янка Ліліана Клісарчук прийшла в офіс склад до свого чоловіка, приватного підприємця, який займається продажем продуктів харчування. Чоловік через якийсь час поїхав у справах, а дружина залишилася чекати на нього. Офіс зайшов охоронець підприємства «Львівметаліст», де й орендує приміщення складу пан Клісарчук, і попросив продати йому мішок борошна за закупівельною ціною. Про це пані Ліліана знала від чоловіка і віддала товар. Через якийсь час на склад зайшов вахтець із незнайомим чоловіком. Той віддав гроші за мішок борошна і при цьому показав документи, повідомивши, що це контрольна закупка. а дії жінки незаконні. Ліліана Свісарчук попросила з міліціонера, аби той дочекався чоловіка, який є власником складу, і зателефонувала синові. Тім правоохоронці, які розмахували посвідченнями, але так і не представились, почали розкидати борошно, зазначивши, що воно крадене і отруєне. Коли на склад приїхав син пані Ліліани, четверо міліціонерів викликали патрульно-постову службу, скрутили синові та матері руки і посадили в машину. Олег Свісарчук розповів, що його і маму міліціонери ображали. Мовляв, якби були інші часи, то розстріляли. Чекати на чоловіка пані Ліліани чи йому зателефонувати вони відмовилися. У Шевченківському райвідділі міліції затриманим погрожували арештом. Олег Свісарчук.
Пізніше мені сказали дослівно, щось там мамку ми твою вже посили. Зараз зі мною зовсім будуть по-іншому говорити, якщо я там не буду підписувати і давати будь-які пояснення.
За словами адвоката родини Свісарчуків, правоохоронці не мали права проводити затримання і водночас Ліліана Свісарчук не мала права продавати борошно, але правоохоронці були зобов'язані дочекатися підприємця і лише при ньому проводити контрольну перевірку. До того ж, на думку адвоката, контрольна закупка була спровокована. Працівники міліції подали позов у суд на дії родини Свісарчуків, яка, мовляв, чинила їм опір. Шевченківський районний суд повернув справу на перегляд у райвідділ через неграмотно складені міліціонерами протоколи. Незрозумілими у цій історії виглядають обвинувачення міліціонерів. А саме, як могла чинити опір молодим фізично здоровим правоохоронцям 43-річна жінка із хворим серцем і худорлява на зовнішність. Після 2 годин перебування у райвідділі вона потрапила у шпиталь швидкої допомоги. Чоловік Ліліани Лев Свісарчук готує позов у суд проти незаконних дій міліціонерів. Водночас УМВС у Львівській області оголосила догани 4 правоохоронцям і начальнику Шевченківського райвідділу міліції Богдану Браницькому за незадовільну роботу і їхні неправомірні дії щодо Ліліани Свісарчук та її сина. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нещодавно представники Української автокефальної православної церкви захопили приміщення редакції газети «Наша віра» та культурного центру УАПЦ. Цей конфлікт досліджував наш кореспондент Микола Закалюжний.
Захоплення приміщень відбувалося під покровительством предстоятеля Української автокефальної православної церкви отця Мефодія. Як саме це відбувалося, розповідає філософ, багатолітній політв'язень, редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк.
То просто не йшло... Багато чужих людей, чоловік 30, дуже розбійницького вигляду, деякі в рясах, деякі в шкірянках, і стали викидати нас на вулицю. Тобто це була сама звичайна шантажистська форма. А потім з'явився сам Мефодій серед них, і я сказав йому: «Пане Мефодій, з ким ви прийшли?» І він десь уникнув дальшої розмови.
Проте сам Євген Сверстюк не уникнув висловлювань щодо особи предстоятеля Мефодія.
Мефодій є владикою, який з'явився несподівано на обрії автокефальної церкви. Перед тим він побував і в тюрмі за хуліганство, і був позбавлений сану московським патріархатом. А потім він десь виринув в київському патріархаті, потім він став воювати проти Філарета. І якось він не засвітився ніколи як духовна особа, але як войовник засвітився. А до церкви автокефальної його фактично привела держадміністрація Кучми, як людину, яку вона запропонувала для очолення автокефальної церкви, щоб протиставити дух її, духові двох патріархів Мстислава і Димитрія. Тобто як людину залежну. Вони подали до суду, але чомусь аж десь за тиждень після нападу. Наш адвокат теж зібрав факти і подає на судовий розгляд. Редакція паралізована, церква закрита, приміщення під охороною, і ми не маємо доступу до редакції.
За словами редактора «Нашої віри», редакція газети була зареєстрована на законних підставах і вже 7 років розміщається у наданому їй приміщенні, маючи для цього відповідні підстави. Видання, за словами редактора, слідує традиціям і духу патріархів УАПЦ Димитрія і Мстислава. Дії предстоятеля Мефодія Євген Сверстюк пояснює бажанням змінити кадри. А ось як сам предстоятель УАПЦ Мефодій пояснює свій намір порядкувати у приміщеннях редакції «Нашої віри» та культурного центру УАПЦ.
Я не можу захопити то, що мені належить. Нехай він покаже один папірець, один документ, що він є власником, чи якесь має право там бути.
Предстоятель Мефодій також спробував відхреститися під звинувачення на свою адресу з боку Євгена Сверстюка.
Він говорить, що я постійно за Януковича. Ви знайдіть мені в Україні одну церкву, де я якусь політичну агітацію. Я ніколи, я завжди на стороні держави.
Яким чином мирський суд врегулює цей конфлікт, сказати важко, але християнське вчення закликає судити людей не за їхніми словами, а за їхніми ділами. Втім, не виключено, що конфлікт може вирішитися самою церквою, адже частина членів Патріаршої ради ставить питання про скликання помісного собору УАПЦ і переобрання предстоятеля УАПЦ. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
В обласному центрі Прикарпаття не стихає конфлікт довкола історичного комплексу в центрі міста – палацу засновників Івано-Франківська Магнатів-Потоцьких. Підприємницька структура «Прикарпатська фінансова компанія», яка претендує на власність над цим об'єктом, виступила з ініціативою створити на його базі культурно-мистецький центр, де на рівних умовах діятимуть художні музеї та бізнесові структури. Натомість міська влада, виступаючи від імені громади Івано-Франківська, заявила, що не може бути жодної мови про приватизацію історичних пам'яток. З подробицями наш Івано-Франківський кореспондент Іван Костюк.
Покинутим зараз залишається історичний комплекс у центрі Івано-Франківська палац Потоцьких. Міністерство оборони напередодні зміни влади в країні за безцінь продало цей об'єкт разом з кількома іншими прикарпатській фінансовій компанії. У результаті гострого конфлікту, який розгорівся між бізнесменами та громадою міста, розглядом цієї справи зайнялись судові органи. Протистоїть підприємцям мерія, яка представляє інтереси мешканців Івано-Франківська. Для того, щоб знайти способи вирішення конфлікту, як заявили представники Прикарпатської фінансової компанії, вони запропонували створити на базі Палацу Потоцьких культурно-мистецький центр. Бізнесмени вже перерахували перші кошти для того, щоб розпочались реставраційні роботи. З цього приводу представник компанії Олег Бахматюк заявив.
Ми зараз заключили договір з львівською реставрацією на 350 тисяч. Ми проплачуємо перші кошти. Ми однозначно запрошуємо владу і місцеву, і обласну до засновництва в даному фонді і від засновництва в фонді до засновництва власності.
Новостворений культурно-мистецький центр Потоцьких, який зараз зареєстрований як громадська організація, мав би включати до себе виставкові зали, кінотеатр, готель, ресторан. Уся ця структура, як заявляють бізнесмени, повинна бути зроблена на зразок аналогічних культурно-мистецьких центрів, які заробляють гроші на своє існування і успішно функціонують в європейських країнах. Президентом культурно-мистецького центру став директор Івано-Франківського художнього музею Михайло Дейнега. Він так оцінює ініціативу Прикарпатської фінансової компанії.
Я виступаю від імені представників громадськості митців, які, направду, зацікавлені в тому, щоб такий культурно-мистецький центр існував, тому що він є конче потрібний на сьогоднішній день не тільки для музеїв, але і в першу чергу для митців нашої області. Він потрібний для розвитку туристичної індустрії.
Однак у цій дискусії забули про те, що Палац Потоцьких є історичною пам'яткою. Він становить чи не найбільший архітектурний ансамбль, який впродовж століть зберігся в Івано-Франківську. Представник Прикарпатської фінансової компанії Олег Бахматюк заявив, що не бачить нічого негативного в тому, якщо міська громада на рівних умовах співпрацюватиме з бізнесом. Він також наголосив, що міський бюджет, на його переконання, зараз не спроможний вкладати кошти у реставрацію Палацу Потоцьких. Натомість Прикарпатська фінансова компанія готова вже за кілька років здійснити повну реконструкцію. Але кардинально іншу позицію займає мер Івано-Франківська Зіновій Шкутяк.
Стосується Палацу Потоцьких і всіх решта об'єктів, які були в останній момент, на мій погляд, абсолютно незаконно приватизовані. Мене дуже здивувало утворення цієї громадської організації. Сьогодні йдеться найперше про відновлення законності. Тобто, в першу чергу, воно повинно повернутися найперше в державну власність, а потім держава повинна вирішити, що далі робити з якими об'єктами. І такі об'єкти, як Палац Потоцьких, я вважаю, що він ні в якому не може, він по закону сьогоднішньому не може підлягати приватизації, тому що він є пам'ятка архітектури.
Міський голова також підкреслив, що в державі зараз відновлено законність і нікому не вдасться порушувати права міської громади. Останнє рішення буде винесено в залі суду. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Yeah. шановні слухачі, це був останній матеріал сьогоднішнього випуску передачі «Права людини. Українська реальність». Її уклала і провела для вас Надія Шерстюк, а мені у київській студії допомагав звукооператор Сергій Балабанов. Зустрінемося з вами у четвер. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.